Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня пропоную тебе послушать чаровную историю, якую написала письменница Инна Фролова, а называется она «Сергейка Бармалейка». Слухай, коли ласка. Тата у Сергейки письменник. Его праца потребує тишини, и тому Сергейку нельга сваволить, скакать, гулять у мячик, коли тата зачиняется у покой. Ничего нельга, навод запрошать сябра Мишку, каб покидать шайбу у настольном хоккей. И Сергейка твердо вырашил, ён, коли вырасти, ни у яким разе письменником не буде. По-першее, навошта? Книжек и так хапая. Был ён у библиотецы. На кожной полице книжки, книжки, кабы хотел, усё не перечитаешь. А по-другое, сумно. Вось шофёрам іншая справа. Сел у кабину и куды заугодно едь, хоть у Африку, глядеть на крокодилов-бегемотов. Уже третьи выходные яны не могут пойти у зоопарк. Але гэта так, до слова. И вось Сергейковы мучэнні скончыліся. Засталося перетерпеть некую презентацию. Сёння, а завтра... Завтра яны разом пойдуть у кино, зоопарк, цирк, хоть на месяц полятять. Легко сказать, перетерпеть, а коли человека зачахлили у костюм, у святочный, не у войнушку погулять, не по подлозе покачаться, сяди только на канапе руки склаўшы, а усім знов не до тебе. Тата никого не зауважая, по коридору туляется, промову репетируя. Мама да люстерка приклеилась, так само не одорвать. А бабуля тая пошла своей любимой справой займаться, котлеты смажить, я ей теперь ничего не цікавить. Сергейка прошмыгнул у тата у кабинет. На столе узвышался стос толстых книжек. Хлопчик узял тую, что лежала сверху, и обомлел ни одного малюнка. И у другой, и у третий так само. О, бедный тата! Сергейка полез у шуфляду за фломастерами. У великой зале библиотеки собрались дорослые незнакомые люди, а дети не собрались. Тата шмат говорил, а лезу сим не тое, что репетировал дома. Некая теточка подарила тату кветки и поцеловала его. Это подалося вельми дивным Сергейку, бо раней тата сам дарил кветки маме и один раз бабуле. А каб наадварот? Ти подарили тату кветки остатние теточки Сергейка не убачил. Бо мама сказала, дитяти треба выйсти, пробачьте, и потягнула его у іншую залу. А навошта ему треба было выйсти, Сергейка, кольки не пытался у мамы, так и не дочакался отказу. Я на мочке глядела у окно и навод не озернулася, коли Сергейку схопила библиотекарка и понесла назад. У дверах с радостью на твары предъявила. «Вось ён, ваш Сергейка-Бармалейка!» Грымнули аплодисменты, а тата узяв его на руки и сказал: «Представляю, мой суаутор!» А пасля отдал усе кветки, а дорослые засмеялись и знов почали аплодировать. Дома, лежачи у ложку, Сергейка разважал. калі усім так спадабалася? А можа, ну яго, гэтага шафёра. Паслухай зараз, дружа, другую чароўную гісторыю, што напісала пісьменніца Інна Фралова, а называецца яна «Жывое радыё». Мікіта сядзеў на лаўцы каля хаты у цяньку разложыстага бэзу. Хлопчык не выпускаў з рук механічную курачку. Тая час ад часу трывожылася, прасілася па дзяўбці нябачнага зерня. Але ключык зноў і зноў ішоў па сонцы, і нічога не мянялася. Былі яшчэ цацкі, салдацікі, цэлы аўтапарк машынак, канструктар. Толькі зараз гуляць не хацелася. Хацелася плакаць. Бацькі раніцы паехалі ў горад, а яго пакінулі аднаго ў бабулі дыхаць свежым паветрам. Аж да пятніцы. А калі будзе гэта пятніца, Мікіта дакладна не ведаў. Тузік ляжаў побач пад лаўкай, задаволена выцягнуўшы лапы. Ён не варушыўся. Мары зрабіць з яго цыркавога расталі разам з пячэннем, якое той прыглынуў імгненна і нават не аблізнуўся. Мікіта хацеў, як сапраўдны дрэсіроўшчык, даваць калматаму сябру па кавалачку за кожную выкананую каманду, але Тузік вырашыў па-свойму, па-сабачаму. Паставіў цяжкія лапы маленькаму гаспадару на плечы і адабраў увесь мяшочак. А надкусаны бутерброд з каўбасой Мікіта сам аддаў, як толькі перад тварам зачмыхаў чорны нос велічынёй з бульбіну. Чым яшчэ сябе заняць, Мікіта не мог прыкласці розуму. Закаціць канцэрт! Не, не выйсці. Чаго надрывацца, калі бацькі не пачуюць, а бабуля не рэагуе? Можа, выцягнуць з хаты лянівага бамбізу? А што, правязуйся ветярком катафеічы ў кузаве самасвала. Хіба Тузіку не спадабаецца? Ён жа не ўлезе. Мікіта цяжка ўздыхнуў і паплёўся ціскаць трусікаў, бо нічога лепшага прыдумаць не змог. Тузік жа, наадварот, неяк адразу ажывіўся, заматляў хвастом, нават адабральна лізнуў руку. Маўляў, малайчына, Мікіта! Цудоўна ты прыдумаў ціскаць трусікаў. Прывітанне, шкоднік! Раптам на плоце шэры хмары павіс незнаёмец, не менш як трэцякласнік. Мікіта так разгубіўся ад таго, што вялікі хлопчык назваў яго дзяцсадаўца школьнікам, нават не адразу прывітаўся. Ты учора куранят выпусціў. І зноў няма чым заняцца.
Ага, гэтае ага было адказам адразу на два пытанні.
З якім захапленнем назіраў Мікіта за зграбнымі рухамі хлопчыка, які назваў яго школьнікам. Ах, хутчэй бы вырасці. І ён таксама у адзін скок пераадолее плот. Будзе хадзіць босы і нават не дазволіць Тузіку сунуць нос у кішэні. Неўзабаве хлопчыкі апынуліся каля кінутых цацак. Тут ужо загарэліся вочы ў гостя. Шанцуеш людзям, ніякай работы, гуляй сабе цэлы дзень. А, надакучылі гэтай машынкі ўсё астатняе.
І салдацікі надакучылі, спытаў хлопец.
Ага, а далей? Далей адбылося самае звычайнае. Мікіта зрабіўся шчаслівым уладальнікам жывога радыё за салдацікаў, якія ўсё роўна надакучылі. Цэлы дзень хлопчык не выпускаў з рук пачак ад запалак, прыкладаў да вуха, прыслухоўваўся да незнаёмай мовы вяшчання. Нават схаваў пад падушку, калі клаўся спаць. А калі прачнуўся, яно маўчала. Маўчала, і калі добра трос пачак. Мікіта схаваўся ў белае воблака бэзу і, парушаючы строгі наказ былога гаспадара радыё, зазірнув усередину. А ось хто такі гаварки? А чому ж тепер сокотуха ляжить і не ворушить крилцями? Усюдиїсний Тузік, розуміючи, поглядів у очі. Великий хлопчик ще забігав і не раз, але Мікіту він більш не здавався таким спритним, смілим і розумним. Ось і скончилася наша історія. Час прийшов кластися спать, мій маленький друже. Я розвітуюся з тобою до наступної чарівної зустрічі на нашій хвалі. Добраніч!